danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-dur. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Füzulidə atışmada bir Azərbaycan əskəri həlak olub. Rus ambutsmanı yerli strukturları irqi zorakılığı ört bastır eləməkdə günahlandırır. İran yeni torpedonu uğurla sınaqdan çıxardığını deyir. Kürdistanın Azadlıq Qartalları adlı təşkilat bəyan edir ki, Türkiyədəki turizm mərkəzlərini hədəfə çevirəcək. İraqda yenə güclü partlayış olub, ondan çox adam ölüb. İndi də ətraflı. Atəşkəs yenə pozulub, bu dəfə Füzuli rayonunda atışmada bir Azərbaycan əskəri, 1987-ci il təvəllüdlü Şaban Yaqubov həlak olub. Bir əskər də yaralanıb. Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə dünən erməni silahlı qüvvələri iki dəfə Füzuli rayonunda, bir dəfə də Qazaxda atəşkəsi pozublar. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin prezidenti Yakob Kelenberg Bakıdadır. Azərbaycan rəsmiləri ilə görüşlərində o, itkin düşənlər, onların ailələri Qarabağ münaqişəsi haqda danışıb. Cənab Kelenberg Cənubi Qafqaza səfərə çıxıb, məqsədi humanitar vəziyyətlə tanış olmaqdır. Bugün Yakob Kelenberg Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə görüşüb, vərəmdən əziyyət çəkən məhbusların saxlandığı 3 saylı koloniyada olub. Sabahı Sabirabad, Biləsuvar, bir də İmişlidə məcburi köçkünlərlə görüşəcək. Rusiya ambutsmanı xarici ölkə vətəndaşlarına qarşı cinayətləri pisləyib. Ötən şənbə skinheadlər Moskvadakı bir Azərbaycanlını, NTV kanalının əməkdaşı Elxan Mirzəyevi döyüblər. Elə həmin gün Moskvada Kabardin-Balkarın mədəniyyət naziri skinheadlərin hücumuna məruz qalıb. Rusiya ambutsmanı Vladimir Lukin belə cinayətlərə görə hüquq mühafizə orqanlarını, bir də region rəhbərlərini qınayıb, güc strukturlarını irqi zorakılığı ört bastır eləməkdə günahlandırıb. Moskva prokurorluğu deyir ki, şənbə günkü hadisələri irqçilərin törətdiyini təsdiqləyən dəlil yoxdur. Amma İlham Mirzəyev ona hücum edənlərin sizə Rusiyada yer yoxdur dediyini bildirib. Kabardin-Balkarın mədəniyyət naziri də onu döyənlərin irqçi şüarlar səsləndirdiklərini deyir. Hadisə ilə bağlı hələ heç kim tutulmayıb. İşgəncələr əleyhinə komitə Fərhad Əliyevin vəziyyətinin pis olduğunu deyir. Komitənin sədri Elçin Behbudov bir neçə məhbusa görüşüb. Gördüklərini Azadlıq Radiosuna da danışıb. Kəbiran Dilavəri xəbər verir.
İşgəncələr əleyhinə komitənin sədri Elçin Behbudovun verdiyi məlumata görə, keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev ürək ağrılarından əziyyət çəkir və o təcridxanadan kənarda xəstəxana şəraitində müalicə olmaq istəyir. Elçin Behbudov keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevlə, onun qardaşı Aspetrol şirkətinin keçmiş prezidenti Rafiq Əliyevlə və keçmiş Maliyyə Naziri Fikrət Yusifovla aprelin 3-də onların saxlandığı Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanasında görüşüb. Cənab Behbudovun sözlərinə görə onların içərisində Fərhad Əliyevin vəziyyəti yaxşı deyil.
Fərhad Əliyevin səhətində dəyişiklik var. Bizə bildirdi ki, ürəyində stenokardiya var onun, əlləri əsir. Barmaq ucları da ki, saralıb. Bildirdi ki, təzyiqin də qalxır, düşür.
Elçin Behbudov deyir ki, keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov müstəntiqlə dindirmədə olduğundan onunla görüşə bilməyib. Əli İnsanovun vəkili Toğrul Babayev də Prezident Aparatının keçmiş işlər müdiri Akif Muradverdiyevin vəkili Fuad Ağayev də müdafiə etdikləri şəxslərin xəstəxana şəraitində müalicə ehtiyaclarının olduğunu bildiriblər. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Arif Babayev isə dedi ki, həmin şəxslərin hər biri təcridxanada müalicə olunur.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanasında saxlanılan hər bir şəxs səhhəti daimi nəzarət altındadır.
Arif Babayev. Ötən həftə yerli hüquq müdafiəçiləri Fərhad Əliyevlə Əli İnsanovun adlarını siyasi məhbuslar siyahısına daxil ediblər. Onların fikrincə, bu şəxslər haqqında məhkəmə qərarı olmasa da irəli sürülən ittihamlar siyasi motivlidir. Ötən il oktyabrında həbs olunan keçmiş nazirlər dövlət çevrilişinə cəhd ittiham olunurlar. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Məmləkəti qarış-qarış dolaşır.
Nəfiz ola döşür, van qonsuli.
Görüb işitdiklərimizi anbağını yazır.
Gedib ta toba, toba, pamuk toba. Ta buradan mənə qazancı qalacaq.
Aslına deyirəm, say oğul, öyrənir, xalq sənətdir. Deyirsən, qayırıb, yığırsan da satılmır, eləmir.
Bir Azərbaycan şəkilləri yaradırıq.
Lənkəran səfərindən İlkin Məmmədov.
Şəkidən Rövşən Qəmbərov.
Naxçıvandan Babək Bəkir.
Bazar ertəsi, axşam 9-a 15 dəqiqə qalmış, Azadlıq Radiosunda Azərbaycan şəkilləri ilə görüşürük.
Azadlıq Radiosu nəfrində xəbərləri dinləyirsiniz. Kürdistanın Azadlıq Qartalları adlı təşkilat bəyanat yayıb ki, Türkiyədəki turizm mərkəzlərini hədəfə çevirəcək. Son bir həftədə Türkiyədə PKK-çılarla toqquşmada 15 nəfər ölüb. Dünən PKK-çılar İstanbulda bir avtobusu yandırıblar, 3 nəfər həlak olub. Gərginlik keçən həftə Türk əskərləri ilə Kürdlər arasında Diyarbəkirdə toqquşmadan 14 PKK-çının öldürülməsindən sonra güclənib. Türk əskərləri arasında yaralılar var. Sabah Türkiyənin prezidenti Əhməd Necdet Sezer Bakıya gəlir. Onun prezident İlham Əliyev ilə parlamentin sədri Oktay Əsədov ilə görüşü olacaq. Sabah axşam Türkiyə prezidentinin şərəfinə Bakıda təntənəli qəbul keçiriləcək. Əhməd Necdet Sezer'in Bakıya səfəri 2 gün çəkməlidir. İran yeni torpedonu uğurla sınaqdan çıxardığını deyir. Bu silahı İran Körfəz müharibəsi zamanı ortaya çıxar. İranın Müdafiə Nazirliyindən General Məhəmməd İbrahim Dehqani deyib ki, yeni torpedolar istənilən dərinlikdəki sualtı qayıqları hədəfə ala bilər, həm də ağır gəmiləri vurmaq gücündədirlər. Bazar günü İran saatda 360 km sürəti olan torpedoları sınaqdan keçirdiyini elan edib. Cümə günü isə İran FJR-3 raketlərini sınaqdan keçirib bildirib ki, bu raketlər radarlardan qaçır, eyni vaxtda bir neçə hədəfi dağıtmaq gücündədirlər. Viyanada Kosova barədə danışıqlar gedir. Serblər və albanlar yenə BMT-nin vasitəçiliyi ilə görüşüb qərar verməlidirlər ki, Kosova albanların istədiyi kimi müstəqil olsun, ya da Serbiyanın tərkibində qalsın. Kosova albanlarının nümayəndəsi Lütfi Həziri deyib ki, müzakirələrin Kosovanın müstəqiliyi ilə nəticələnməsi qaçılmazdır. Amma Reuters-in məlumatına görə BMT rəsmiləri deyirlər ki, vasitəçilər yerli hakimiyyətin daha çox Kosovadakı serblərə verilməsinə çalışırlar. Amerikada qəzaya uğrayan təyyarədəkilərin hamısı sağ qurtarıb. Yük təyyarəsi Amerikanın şimal-şərqində qəzaya uğrayıb, içində 17 nəfər vardı. Məlumatı hərbi rəsmilər verib. İraqda yenə güclü partlayış olub. Bağdaddakı Şiə məscidi yanında avtomobil partladılıb. Azı 10 nəfər ölüb. Partlayış baş verəndə cəmaat axşam namazından qayıdırmış. Bugün İraqda ölənlərin sayı 27-yə çatıb. Amerika hərbçiləri isə xəbər verirlər ki, dünənki əməliyyatda 4 Amerikalı əskər ölüb. Kandaliza Rice ilə Jack Straw'nun İraqa səfəri başa çatıb. Amerikanın dövlət katibi Kandaliza Rice da Britaniyanın xarici işlər naziri Jack Straw da İraqa dünən qəfil gediblər. İndi İraqda Kürdlər, Şiələrlə sünnilər arasında narazılıq hökuməti qurmağa imkan vermir. Vaşinqton London səbrinin tükəndiyinə işarə edir. Kürdlərlə sünnilər isə indiki baş nazir İbrahim Əlcəfərini istifa verməyə çağırırlar. Kənan Kazımoğlunu dinləyək.
Bu gün Bağdatda jurnalistlərlə söhbət zamanı Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Kandaliza Rice yaranmış vəziyyətdən narazı olduğunu gizlətmirdi. Xanım Rice deyib ki, İraq hökuməti ilə bağlı razılığa gəlmək vaxtıdır. Çünki İraq xalqı terrorçuların hədələrinə baxmayaraq gedib səs verib və indi xalq haqlı olaraq öz hökumətini tələb eləyir. Rice-ın Britaniyalı həmkarı Jack Straw isə deyib ki, Bağdatda inkişafın olduğunu yalnız İraq xalqı deyil, London və Vaşinqtonda görmək istəyir. Bazar günü hər iki diplomat İraq prezidenti Cəlal Talabani və ölkənin əsas siyasətçiləri ilə məsləhətləşmələr aparıblar. ABŞ və Britaniya İraqın növbəti baş naziri postunda hökuməti qura biləcək və qərblə işləyə biləcək bir şəxsi görmək istəyirlər. İraqın yeni milli birlik hökumətinin formalaşdırılması ilə bağlı yaranmış böhran elə bir həddə çatıb ki, yalnız yüksək səviyyəli diplomatik müdaxilə onun həllinə gətirib çıxara bilər. Son həftələr İraqın Kürd və Sünni siyasi partiyaları Hakim Şiə Alyansını baş nazirliyə əsas namizədi İbrahim Əlcəfərinin nominasiyasını geri çağırmağa səsləyiblər. ABŞ-ın İraqdakı səfiri Zalmay Xəlilzad bu çağırışa dəstək verib. Lakin baş nazir Əlcəfəri öz vəzifəsini qoruyub saxlamaq üçün mübarizə aparacağını deyib. Baş nazir postuna mümkün namizədlər arasında İraqın hazırki vitse-prezidenti Adel Abdul Mehdinin adı çəkilir. Mehdi İraqın Şiə Alyansına daxildir. O, qərb təhsillidir və azad bazar iqtisadiyyatının təbliğatçılarındandır. Kandaliza Rice və Jack Straw'nun İraqa səfəri isə bugün başa çatır.
Kənan Kazımoğlu. Amerika Dövlət Departamentinin iki nümayəndəsi Bakıdadır. Dövlət katibinin Avrasiya məsələləri üzrə məsləhətçisi Metu Brice bugün Azərbaycan müxalifət liderləri ilə görüşüb. İlkin Məmmədov xəbər verir.
Azərbaycanın müxalifət liderləri Amerika Dövlət katibinin nümayəndəsi ilə görüşdə bu ölkənin ötənilki parlament seçkilərinə münasibətindən narazılıqlarını bildiriblər. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlinin sözlərinə görə, aprelin üçündə baş tutan görüşdə dövlət katibinin nümayəndəsi Matthew Braza ilə ötən ilki parlament seçkilərinə Amerikanın müxtəlif dövlət qurumlarının, o cümlədən dövlət departamentinin münasibəti müzakirə edilib. Əli Kərimli.
Müxalifətin təşəbbüsü ilə parlament seçkilərinə dövlət departamentinin verdiyi reaksiya müzakirə mövzusu oldu. Bizim fikrimizcə dövlət departamentinin parlament seçkilərinə olan münasibəti Azərbaycanda baş vermiş seçki saxtakarlığının miqyasına adekvat deyildi və bu barədə də biz fikir mübadiləsi apardıq.
Dövlət katibinin müavini Matthew Braza ilə müxalifət liderlərinin görüşündə Müsavat Partiyası Başqanı İsa Qəmbər, Milli Birlik Hərəkatının sədri Lali Şövkət Hacıyevə və Demokrat Partiyasından Sərdar Cəlaloğlu da iştirak edib. Amerika səfirliyindən verilən məlumata görə, aprelin 3-də Bakıya gələn dövlət katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə məsləhətçisi Matthew Braza'dan başqa, Amerika Dövlət Departamentinin nümayəndəsi Stephen Krasner də Bakıda səfərdədir. Hər iki nümayəndənin Azərbaycan rəsmiləri ilə görüşlər keçirəcəyi, cənab Krasnerin isə enerji əməkdaşlığı sahəsində danışıqlar aparacağı bildirilir.
İlkin Məmmədov. Belarus prezidentinin and içmə mərasiminin tarixi müəyyən olunub. Aleksandr Lukaşenko aprelin 8-də and içəcək. Mərasim əvvəl martın 31-nə təyin olunmuşdu, sonra təxirə salındı. Müxalifət Lukaşenkonun şokda olduğu üçün üzə çıxmadığını deyirdi. Rəsmi məlumata görə Aleksandr Lukaşenko martın 19-da keçən prezident seçkisində qalib gəlib, o 3-cü dəfədir prezidentdir. Müxalifət də Amerikada, Avropa Birliyi də seçkinin saxta olduğunu deyir. Müxalifət lideri Aleksandr Milinkeviç indi Viyanadadır. O, Avropa Birliyini Belarus hökumətinə təzyiqə artırmağa əmin eləyəcəyinə inanır. Almaniyanın keçmiş kansleri Gerhard Schröder məhkəmədə siyasi rəqiblərini udub. Rəqibləri Schröderi Rusiya ilə Almaniya arasında qaz kəmərinin tikintisi ilə məşğul olan konsorsiumun rəhbəri təyin olduğu üçün qınıyırdılar. Hesab edirdilər ki, Schröder bu vəzifəni almaq üçün kansler olanda vəzifəsindən suyu istifadə edib. Hamburg Dövlət Məhkəməsi belə fikir səsləndirməyi siyasətçi Guido Westerwelle ilə qadağan edib. Schröder kansler vəzifəsindən keçən noyabrda gedib. İndi konsorsiumun rəhbəri kimi o ildə 300 min dollar almalıdır. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi deyir ki, ərzaq məhsullarının qiymətlərinin 10%-dən də çox qalxması mövsümi xarakter daşıyır. Azərbaycan hökuməti sıçrayışın qarşısını almaq üçün tədbir görür. İqtisadi yeniliklərlə mikrofonda yenə İlkin Məmmədovdur.
Azərbaycanla Rumıniya arasında sənaye və energetika sahəsində qarşılıqlı əməkdaşlıq və anlaşma haqqında sənədlər imzalanacaq. Azərbaycan tərəfindən sazişləri Rumıniyada səfərdə olan sənaye və energetika naziri Natiq Əliyev imzalayacaq. Aprelin 3-də Buxarestdə başlanan Qaradəniz Enerji Konfransının toplantısına qatılan Natiq Əliyev Rumıniyanın İqtisadiyyat və Ticarət Naziri ilə də görüşəcək. Aprelin 5-nə qədər davam edəcək konfransda Qaradəniz Əməkdaşlığı Təşkilatı ölkələrinin energetika nazirləri iştirak eləyir və enerji sahəsində regional əməkdaşlıq layihələri müzakirə edilir. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin yaydığı məlumata görə 2006-cı ilin ilk 2 ayı ərzində inflyasiyanın artım tempi 5.7% olub. Amma məlumatda o da qeyd olunur ki, bəzi məhsulların, xüsusilə də ərzaq məhsullarının qiymətlərinin 10%-dən də çox qalxması mövsümi xarakter daşıyır və hökumət belə artımın qarşısını almaq məqsədi ilə tədbirlər görür. Nazirlik qiymətlərin aşağı salınması üçün gördüyü tədbirlərin konkret nələrdən ibarət olduğunu açıqlamayıb. Transasiya Avropa fibra optik magistral xəttinin çəkilməsi ilə bağlı Azərbaycan və Qazaxıstan arasındakı müqavilə bu il imzalana bilər. Aztelekom İstehsalat Birliyinin yaydığı məlumata görə Xəzər dənizinin dibi ilə çəkiləcək xəttin tikintisi üçün artıq təkliflər nəzərdən keçirilir. Azərbaycanın sualtı xətlər çəkmək üçün gəmlərin olması çəkilişləri daha ucuz aparmağa imkan verəcək və magistral xəttinin çəkilməsi Çindən Avropaya qədər informasiya daşınması sürətlərini Azərbaycanlı istifadəçilər üçün 10 dəfəyə qədər artıracaq.
İlkin Məmmədov. Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Füzulidə atışmada bir Azərbaycan əskəri həlak olub. Rusiya ombudsmanı yerli strukturları irqi zorakılığı örtbastır eləməkdə günahlandırır. İran yeni torpedonu uğurla sınaqdan keçirdiyini deyib. Kürdistanın Azadlıq Qartalları adlı təşkilat bəyan edir ki, Türkiyədəki turizm mərkəzlərini hədəfə çevirəcək. Bu qədər. Mikrofonda mən Ruzanna Rəşid qızı idim. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-də olacaq. Proqramımız davam edir. Bizdən ayrılmayın.
Azərbaycan şəkilləri Bahar gəlib, ağaclar çiçək açıb, amma Zaqatalanın Muxax kəndində hələ də evləri qızdırmaq üçün odun yandırırlar. Böyük Qafqaz dağlarında qışın ömrü uzun olur. Zaqatalanın bir çox başqa kəndləri kimi Muxaxda da əhalinin əsas məşğuliyyəti fındıqçılıq və tütünçülükdür. Zaqataladakı çox saylı fındıq sexləri fındığı əhalidən kiloqramı 10 min manata alır. İlk baxışda pis qiymət deyil, amma yerli sakinlər gileylənirlər ki, bu mövsümü gəlirdi, 200-300 kiloqram fındığın pulu ilə il boyu dolanmaq mümkün deyil.
Nə olsun, buranın bir fındıq qozu var, fındıq qozu tütünü var. Fındıq qozu tütündə, misal, nə qiymət var? Satdın. Ancaq qışıva bir maşın odun gətirəbilsən, bir maşın odunda bir paçka pul, 250 dollar. Bacalsın. 250 dollar da bu sənin 2 aylıq produktu deyil.
Həmsöhbətim Elvin kənddə özünə iş tapa bilmir. Ali təhsil də yoxdur, deyir ki, iki yolu var. Ya Bakı ətrafındakı daş kərxanalarında ağır işlərdə işləyən həm yerlərinin yanına getməlidir, ya da üst tutmalıdır Rusiya bazarlarına.
Mən 24 yaşım var da, yəni mən, misal, bir qıza yanaşa bilmərəm ki, mən o ilə görüşüm və yaxud ona söz verim ki, mən gələsiyəm, ailə qurasıyam, mən nəsə eləyəsəm. Çəkinirlər, hamı qorxur. Mən şəxsən özüm qorxuram, yəni bir ailəni qurub ona baxmaq var. Ailə quranda başını bariyə deyir, siz Allah ailə qurmayın. Ona görə qururlar, dolandırmaq şərait yoxdur, imkan yoxdur.
Muxax Zaqatalanın böyük kəndlərindəndir. Əhalisi 7 min nəfərdən çoxdur. Kənd icra nümayəndəsinin müavini Əli Mahmudovun sözlərinə görə işsizlik problemini yaradan odur ki, kəndli üçün kənd təsərrüfatı ilə məşğul olmaq o qədər də sərfəli deyil. Yəni, məsələn, əziyyət çəkib tütün əkir, amma məhsuluna özü qiymət qoya bilmir. Tütün sexləri deyir ki, tütünün kiloqramını səndən 3000 manat alacam. İstəyirsən sat, istəyirsən satma. Əli Mahmudovun fikrincə, bu bazar iqtisadiyyatının qanunlarına uyğun olsa da, dövlət hansısa yolla məsələyə müdaxilə eləməlidir.
Kənd təsərrüfatı məhsullarına heç olmasa dövlət tərəfindən minimal qiymət qoyulmalıdır ki, yəni ən aşağı qiyməti deyək ki, fındığın budur, tütünün budur, taxılın, buğdanın budur. Ümumiyyətcə də kəndçinin istehsal elədiyi məhsulun qiymətinin minimal qiymət dövlət hansı səviyyədə olur, hansı yollarla olmalıdır, mütləq olmalıdır. Olmasa bu kənd təsərrüfatını təmiz inkişafdan da saxlayır.
Amma bəzi kənd sakinləri düşünürlər ki, kənd təsərrüfatı məhsullarının alış qiymətlərinin aşağı olması heç də bazarın tələbi deyil, emal sexləri sahiblərinin gizli razılaşmasının nəticəsidir. Muxax cəmaatının oduna çox pul xərcləməsinin səbəbi kənddə qazın olmamasıdır, daha doğrusu kənddə qazın çəkilməməsidir, amma kənd icra nümayəndəsinin müavini Əli Mahmudov deyir ki, bu məsələ regionların sosial-iqtisadi inkişafı proqramında əksini tapıb, yaxın vaxtlarda kənddə borular gətiriləcək və iş başlayacaq. Amma maraqlıdır ki, icra nümayəndəsi kəndə qaz çəkmək təşəbbüsünün dövlətdən gəldiyini bildirir. Muxaxlıların özləri isə belə bir söhbət eşidiblər ki, kəndə qazı bir deputatlığa namizəd çəkdirir.
İndi qazı kim çəkməlidir sizə?
Nə bilim, dediklara deyirlər ki, yəni o təzə deputat seçiləsi adam özü komaq eləyəcəkdir, elə söhbət var. Ya adamı görməmişəm, mən də başqasından işləm.
Kim seçiləsidir ki? Yəni, əvvəldən məlumdur ki, kimsə seçiləcək?
Adı məlumdur, adam bura gəlibdir. Bir iki adamlarla söhbət də eləyibdir, mən görməmişəm.
İndi Zaqatalada cəmaatın ən çox danışdığı məsələlərdən biri də təkrar seçkidir. Elə Muxax kəndi də 110 saylı Zaqatala seçki dairəsinin ərazisində yerləşir. Dairədə 8 deputatlığa namizəd var. Bu, ötən dəfə ilə, yəni nəticəsi ləğv edilən seçki ilə müqayisədə təxminən 2 dəfə azdır. Amma bu dəfə də əsas mübarizənin hakim Yeni Azərbaycan Partiyası və müxalifətdə olan Müsavat Partiyası arasında gedəcəyi söylənilir. İqtidarın namizədi Dövlət Neft Şirkətinin Neft Kəmərləri İdarəsinin rəhbəri Rizvan Vahabov, onun rəqibi isə Müsavat Partiyası Başqanının müavini Arif Hacılıdır. Müsavat Partiyasının qərargahı Zaqatalanın mərkəzində rayon icraiyyə komitəsinin keçmiş binasında yerləşir. Şəhər bələdiyyəsi də, rayon təhsil şöbəsi də bu binadadır. Müxalifət partiyası ilə iqtidar nümayəndələrinin təmsil olunduğu qurumların belə qonşuluğunu hər rayonda görmək olmaz. Bu, Zaqatalada müxalifətin kifayət qədər güclü dayaqlarının olmasından xəbər verir. Elə ötən il 6 noyabrda keçirilən və sonradan nəticələri ləğv edilən seçkilərdə də Müsavat Partiyası Başqanının müavini Arif Hacılı rəsmi nəticələrə görə səslərin təxminən yarısını qazana bilmişdi. Arif Hacılı təkrar seçkidə də namizədliyini irəli sürüb, iqtidarın namizədi isə yenidir. Artıq təbliğat kampaniyası başlayıb və müxalifətçilər Mərkəzi Seçki Komissiyasına şikayət məktubu məktubu göndəriblər ki, yerli icra orqanları dövlətin pulu ilə görülən işləri yapın namizədi Rizvan Vahabovun adına çıxırlar və bundan seçki təbliğatı üçün istifadə edirlər.
Partalar göndərirlər, təsərrüfat müdürlərinə partalara təhvil verəndə deyirlər ki, valla bunu Rizvan Vahabov göndərirdi. Yəni, xalq təhsil şöbəsinin bu rayonda yerləşən ambarlarından maşınlara partaları doldurur, 3-1, 5-1, 8-1 partaları doldurur, maşınlarla göndərir həmin deməli, 110 saylı dairənin ərazisində olan məktəblərə. Bunlar hamısı qanuna ziddir və qanundan qadağan olunur, seçkilər puluna əl almaq, seçkiləri şinikləşdirmək, bütün bunlar qanundan zidd şeylərdir.
Salih Sultanov Arif Acılının vəkilidir. O deyir ki, icra orqanları dövlətin pulu ilə Muxax kəndinə çəkiləcək qaz kəmərini də iqtidar namizədinin xidməti kimi qələmə verirlər. Müxalifətçilər iddia edirlər ki, icra hakimiyyətinin işçiləri, hətta seçki komissiyalarının rəhbərləri də tez-tez yapın yerli qərargahına gəlirlər. Burada keçirilən yığıncaqlarda onlara seçkini saxtalaşdırmaq üçün göstərişlər verilir. Amma Yeni Azərbaycan Partiyasının Zaqatala təşkilatında bu ittihamları əsassız sayırlar. Təşkilatın sədri Hacı Məmməd Ramazanov deyir ki, onların namizədi onsuz da böyük nüfuza malikdir və nə seçiciləri nə iləsə şirnikləndirməyə, nə də icra hakimiyyətinin köməyinə ehtiyacları var.
Onların nümayəndələri ilə biz özümüz də görüşmüşük və onlara tövsiyə elədik ki, hazırki mərhələdə vaxt itkisinə yol verməyə olmaz. Siz əgər doğrudan da seçkilərdə öz namizədlərini müdafiə etmək istəyirsinizsə, 41 min seçici var. Sistemli şəkildə görüşlər keçirin, fərdi iş aparın, bütün potensialı ora cəlb edin. Lazımsız yerə yapın, qərargahını izləməklə, buradakı adamları izləməklə, gəlib gedənləri siyahı almaqla bura Yeni Azərbaycan Partiyasının həm seçki qərargahı yerləşir, eyni zamanda partiyanın qərargahıdır. Bura yüzlərlə insan gəlir, müxtəlif xahişlərlə, müxtəlif köməklə əlaqədar. Yəni, bura gələn hər birisi yalnız seçkinə əlaqədar gəlmiraq.
Dairə seçki komissiyasında isə təkrar seçkinin ədalətli keçiriləcəyinə inandıqlarını deyirlər və bunu onunla əsaslandırırlar ki, ötən dəfə dairədə seçkinin nəticələri ləğv ediləndən sonra pozuntulara yol vermiş 19 məntəqədə seçki komissiyalarının tərkibi tamam dəyişdirilib. Seçkiyə müdaxilə etdiyinə görə icra hakimiyyətinin o vaxtki başçısı Vaqif Rəhimov da işdən azad edilib. Bəs seçicilərin özləri təkrar seçki barədə nə düşünürlər? Bu sualı Zaqatala şəhərinin mərkəzində rastlaşdığım sakinlərə verdim.
Yeni seçiləcək deputatımız indi bilmir kim olacaq, onu xalq seçəcək. Amma indi ümid varıq ki, o gələcəkdə bizim necə deyərlər, etimadımız doğrulacaq.
Nə dəyişiklik olacağını ümid edirsən? Hansı problemlərin həllinə?
Abadlıq işi olacaq, get-gedə, bəzi nə bilim, çətin vəziyyətdə, şəraitdə yaşandığımlara köməklilər olunacaq.
Ümid eləyirsinizmi ki, seçkilər demokratik olacaq?
Qardaş, indiyə kimi biz ümid elədik, amma o ümiddən bir xeyir olmadı. Bu seçki ancaq böyüklər üçündür, bizim üçün deyil.
Nə mənadır böyüklər üçün?
Ona görə ki, qardaş, seçkiyə kiməsə səs verirsən, ümid olursan, ay elə eləyəcəm, ay belə eləyəcəm, seçki qutandan sonra, şurada, o söhbətlər qutaldı, qeyb yana isən əşkabı küçəyə atlaq salmasın. Nə arxan olur, siz mənə seçilməyə eləyəcəm. O küçəylə, o zil zibil də qalır çöllərdə, bu da bizim seçkilərimiz.
Yəni, bu, məsələn, rayonda çətinliklər ki var. Bunun seçkidən sonra düzələcəyinə inanırsınız mı?
Çətinlik yoxdur bizdə. Allaha çox şükür. Çox yaxşıdır, çox əladır.
Ümumiyyətlə, 110 saylı Zaqatala seçki dairəsində 40 mindən çox seçici var. Zaqatalanın bir özəlliyi də odur ki, burada azərbaycanlılarla yanaşı 20-dən çox millətin nümayəndəsi, o cümlədən avarlar, saxurlar, müsəlman gürcülər yaşayır. Amma Azərbaycan müstəqillik qazanandan sonra bəzi separatçı qüvvələr bu etnik müxtəliflikdən öz məqsədləri üçün istifadə eləməyə cəhd göstəriblər. Onlar avar dövləti yaratmaq ideyasını ortaya ataraq bundan bağlı Zaqatalada vərəqələr yayıblar, bölgədə vəziyyəti gərginləşdirmək üçün müxtəlif cinayətlər törədiblər, o cümlədən 19-cu əsrdə Şimalı Qafqaz xalqlarının Rusiya imperiyasının işğalçılıq siyasətinə qarşı mübarizəsinə başçılıq eləmiş Şeyx Şamilin Zaqatala'dakı büstünü partladıblar. Bu cinayətlərdə günahlandırılan Hacı Maqamedovun rəhbərliyi elədiyi silahlı dəstə həm də müxtəlif quldurluq cinayətləri törədib, hətta Zaqatala polis idarəsinə də basqın edib, polis əməkdaşlarını qətlə yetirib. Amma 5 il əvvəl hüquq mühafizə orqanlarının əməliyyatı nəticəsində Hacı Maqamedov zərərsizləşdirildi, onun dəstəsindən olan 30-a yaxın şəxsə mühakimə olundu. İndi rayonda insanlarda əvvəlki təlaş, qorxu müşahidə edilmir.
Rayonda cəmaatın əhvalı rüyası yaxşıdır, hamı sakit, görürsünüz, istirahat eləyir, qocalar, pensiyacılar, ağsaqqallar istirahat eləyirlər, boş vaxtını burada nərdə oynayırlar, damını oynayırlar, çay içirlər. Ümumiyyətlə, sakit əhval ruhiyyə var.
Zaqatalada dinin təsiri də güclüdür. Sovet İttifaqının dağılması ilə dini azadlığa qoyulmuş qadağalar aradan qalxandan sonra bu rayonda İslamın təsiri daha da artmağa başladı. Xarici ölkədə dini təhsil almaq istəyən gənclərin nəzərinə, belə sərlövhəli elanlara əvvəllər Zaqatalada tez-tez rast gəlmək olardı. Həmin elanlarda qeyd edilirdi ki, təhsil pulsuzdur, tələbələr yeməklə və yaşayış yeri ilə təmin edilir. Amma həmin elanların arxasında heç də həmişə sadəcə azərbaycanlı gəncləri maarifləndirmək istəyi dayanmırdı. Radikal İslamçı qruplar, xüsusən vəhabilər, gəncləri pulsuz təhsillə şirnikləndirib öz təsir dairələrinə salmağa çalışırdılar.
Bizim bölgədən xarici ölkələrə dini təhsil almaq üçün uşaqlar gedirdi. Və qayıtdıqdan sonra da həmin getdiyi ölkələrin siyasətini, onların dini adət-ənənələrini burada həyata keçirməyə çalışırdılar. Bizim də hamıya bəllidir ki, bu bölgə ta qədimdən və hətta Sovetlər İttifaqı vaxtından bura dindar bir bölgə olub. Öz xalqımıza bu bölgəyə xas dini adət-ənənələrimiz var və həmin ölkələrdə oxuyan, qurtarıb gələn məzunlar burada insanlar arasında təfriqə salmağa, çaşqınlığa salmağa çalışırdılar.
Həmsöhbətim Azərbaycan İslam Universitetinin Zaqatala şöbəsinin müdiri İbrahim İbrahimovdur. O deyir ki, indi rayonda vəziyyət getdikcə dəyişir, çünki bir neçə il əvvəl İslam Universitetinin Zaqatala şöbəsinin açılması xarici missionerlərin şirnikləndirici təkliflərinə alternativə çevrilib.
Ələm nəşrah ləkə sadrak
İslam Universitetinin Zaqatala şöbəsində də təhsil pulsuzdur. Əli Məmmədov İlahiyyat Fakültəsinin 5-ci kurs tələbəsidir.
Yataqxanada qalıram və yataqxanada da bizim üçün hər cür şərait yaradılmış. Biz burada məsələn durum, yemək hazırlayım və s. kimi problemlər yoxdur. Allaha çox şükür olsun ki, günlük 3 öynə yeməyimiz hazır olur və bizim istər yataqxananın istilik şəraitinin yaxşı olması, istər su təchizatının yerli yerində olması bizim bu şeyləri fikirləşməməyimizə, sadəcə dərslərimizə yönəlməyimizə imkan yaradır.
Həyətdə tələbələrin asudə vaxtlarını keçirməsi üçün tenis stolları, basketbol meydançası da var, kitabxana və internet otağı da onların xidmətindədir. Tələbələr təkcə Zaqataladan deyil, burada qonşu rayonlardan Qax, Balakən, Şəki, Ağdaş və başqa bölgələrdən olanlar da var. Təhsil ocağının rəhbəri İbrahim İbrahimovun sözlərinə görə hələ də bölgələrdə dini təhsili olmayan mollalar üstünlük təşkil edir, onların bəziləri din adı ilə xurafat yayırlar və universiteti başa vuran ali dini təhsilli gənclər getdikcə həmin din xadimlərini əvəzləyəcək. Zaqatala haqqında söhbətimizi burada tamamlayırıq. Rayonda həm söhbət olduğum insanlardan soruşanda ki, problemlərinin tezliklə həllinə inanırlarmı? Əksər hallarda təxminən bu cür cavab eşitdim.
Kimə deyəsən, kimə dərdi danışasın? Deyilə İlham Əliyev, bizim prezidentimiz hörmətli. İndi o da bizə görə bir dəfə də bu tərəfə gəlsinlər, baxsınlar vəziyyətdə nətər.
Yaxın vaxtlarda Zaqatala cəmaatının dərdini dövlət başçısına demək şansı yarana bilər. İndi Prezident İlham Əliyevin rayona səfərinə hazırlıq işləri gedir, rayon mərkəzində abadlıq işləri görülür, böyük küçələrin kənarındakı uçuq divarlar bərpa edilir, köhnə binalar rənglənir. Olimpiya İdman kompleksinin tikintisi də yekunlaşır. Zaqataladan Rövşən Qəmbərov.
Azərbaycan şəkilləri Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Azadlıq radiosunun bu saatki verilişi burada başa çatdı. Sağlıqla qalın.
Liberty, Praha. This is